Elsa ülestunnistus. Mõne nädala pärast tuli ühel õhtul meile hea perekonna tuttav Elsa. Ta nuttis hüsteeriliselt, nii et ei olnud võimeline rääkimagi. Ta langes põlvili minu ette ja palus. Johannes, anna andeks, anna andeks! Me Liinaga püüdsime teda rahustada, tõstsime põlvedelt, panime istuma ja pärisime, miks ta nutab ja mida palub andeks. Lõpuks sai ta läbi pisarate öeldud, et teda oli kutsutud hirmude majja ja sunnitud alla kirjutama paberile, kus olid valesüüdistused minu kohta. Kui Elsa oli veidi rahunenud, jutustas ta üksikasjaliselt, kuidas ja millega teda oli ähvardatud ja hirmutatud. Noore naise närvid ei pidanud vastu ja ta kirjutas alla. Elsa rääkis, et mind tembeldati kontrrevolutsioonilise gruppi juhiks, salaluurajaks ja süüdistati spionaasis Soome kasuks. Väikeste vaheaegade järel Elsa puhkes uuesti ja uuesti nutma. Ma olen sind ära müünud, ma olen sind reetnud. Ta vappus üleni, me olime tõsiselt muresta tervise pärast, nii kohutavalt oli hirmude maja Elsale mõjunud. Elsa rahune! Saaru, sina ei oleks päästnud mind vanglast. Kui sina ei oleks alla kirjutanud, oleks leitud keegi teine. Ma ei süüdista sind. Tegime Liinaga kõik, et õnnetu neiu rahuneks, ega tunneks end süüdlasena minu arreteerimises. Lõpuks me palvetasime, usaldades üksteist Jumala hoolde. Elsa lahkus meie juurest pärast keskööd, murtuna ja väsinuna, kuid veidi rahunenuna. See oli minu viimane kohtumine Elsaga enne vangistamist. Jäädes Liinaga kahekesi, tõmbasin ta kõvasti oma rinna vastu. Selle õhtu sündmused kuulutasid meie lahkumise lähenemist ja kannatusi. Nähes Elsa südametunnistuse piinu, olin õnnelik, et olin ise teinud õige valiku. Puhas südametunnistus on kõige olulisem. Kuigi olime Elsale kinnitanud tema süütust, ei vabanenud ta süütundest. Elsa tundis end reeturi ja mõrtsukana ja nuttis alati, kui kohtus Liinaga. Sõja ajal sattus Elsa Soome ja hiljem Rootsi. Ta ei teadnud minust midagi üle 40 aasta. Nagu hiljem selgus, oli ta iga päev palvetanud minu pärast. Soovides, et jääksin ellu ja vabaneksin vanglast. 1970. aastate lõpus külastasid mõned Soome sõbrad meie kodu Tallinnas. Rääkisin neile oma elust ja Jumala imelisest abist, mida olin korduvalt kogenud. Mõni aeg hiljem oli üks meid külastanud soomlastest Rootsis ja rääkis seal kohtumisest Johannes Togiga. Sellel koosviibimisel oli olnud ka Elsa. Kuuldes minu nime, ta lausa hüppas. Kas Johannes Togi elab? Ta on vabanenud vanglast. Ma ei olegi tema tapja. Elsa hakkas otsima võimalust kohtumiseks. Esimest korda kohtusime Leningradis. Seda, mida me mõlemad kogesime, on võimatu kirjeldada. Johannes, sina elad, me näeme veel üksteist. Kas sa ei ole mulle pahane? Kas sa ei ole kibestunud? Mõistsin, kui palju oli tema sisemiselt kannatanud nende aastakümnete vältel. Siis selguski, et ta oli pidevalt palvetanud minu eest. Ma ei teadnud, et olin saanud nii ustava eespalvetaja. Mina ei olnud teda kunagi süüdistanud. Aga ma ei olnud osanud arvata, kui suurt südametunnistuse piina tema tundis. Alles pärast meie kohtumist vabanes ta sellest lõplikult. Juho hoiatus. Paar päeva pärast Elsa ahastavat ülestunnistust külastas meist teinegi koguduse liige, Juho. Ta rääkis vangistamistest ja oli mures minu pärast. kuigi sa pole pastor, sind tuntakse usklikuna ja vahel sa kõneled, sind võidakse arreteerida, nagu Urho Valjakogi arreteeriti. Parem, kui sa vahetaksid elukohta. Ma ei osanud mõelda, et temagi on alla kirjutanud minu kohta esitatud süüdistustele. Sain sellest teada vanglas ülekuulamisel. Juhat ei näinud ma enam kunagi. Kuulsin, et ta suri Soomes pikaajalise haiguse tagajärjel. Piinav ootamine. Sünged pilved kogunesid mu peakohale. Rahutus tungis hinge. Otsisin kinnitust piiblitõotustest. Kui nad teid annavad kohtu kätte, siis ärge muretsege, kuidas või mida rääkida, sest teile antakse sel tunnil see, mida teil tuleb rääkida, sest teie ei ole need, kes kõnelevad, vaid see on teie isa vaim, kes kõneleb teie sees. Ärge kartke neid, kes ihu tapavad, aga hinge ei või tappa, vaid kartke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib ukutada põrgus. Ma palvetasin Taaveti laulu sõnadega. Tõmba mind ära, Jehova, kurjade inimeste käest. Varja mind vägivaldsete meeste eest, kes mõtlevad kurja oma südames ja iga päev õhutavad võitlusi. Nemad ihuvad oma keelt kui madu. Rästiku mürk on nende uulte all. Hoia mind, Jehova, õela kätte eest. Varja mind vägivaldsete meeste eest, kes mõtlevad mu samme kukutada. Iga päev kuulsime arreteerimistest, läbi otsimistest, inimeste kadumisest. See tegi rahutuks ja ahistas. Kui tulin töölt koju ja taimi jooksis mulle vastu, hüpates sülle ja haarates kätega kaela ümbert, tundsin, et ta käed nagu põletasid mind. Mõtlesin, täna sa veel oled mu süles, aga kas homme saan sind veel emmata? Mu süda tõmbus valust kokku. Kui sõin armsa liina valmistatud toitu, siis mõtlesin, täna istun oma kaetud laua ääres, söön maitsvat toitu, kuid varsti vahetub see vanglalobiga. Magama minnes mõtlesin, et võin täna veel eita puhkama oma voodisse, liina kõrvale, aga kus veedan järgmise öö? Kui uksekeel helises, võpatasin alati, nüüd nad tulevad. Elu muutus piinaks. Elades pidevas arreteerimise kartuses, mõistsin, kui hea on, kui inimene ei tea, mida tulevik toob. Inimese psüühika ei peaks vastu, kui ta teaks kõiki tulevasi eluraskusi. Hirm teeks inimese jõuetuks, kaoks kogu ettevõtlikkus. Mulle meenusid Jeesuse sõnad Juudale. Mis sa teed, seda tee kähku. Jeesus elas maa peal inimesena. Ka tema tundis hirmu tulevaste piinade ja ristilöömise ees, nagu kõik inimesed. Vangistamise ootamine muutus välja kannatamatuks. Ma juba lausa soovisin, et arreteerijad saabuksid. Sest KGB vormis meeste nägemine või musta varese, nii kutsuti nende autosid, möödasõit pani mind võbisema. Üritasin varjata oma tundeid liina eest, et temal oleks kergem, kuid eriti hästi see ei õnnestunud. Väliselt oli ta rahulik, kuid ta silmad väljendasid muret, hirmu, kaastunnet. Päevad venisid. Teistkordne arreteerimine. Oodatud vangistajad. Oli juunikuu algus, 1938. Kaunis kevad oli muutumas suveks. Strelna pargi jasmiinid ja sirelid õitsesid, levitades oma meeldivat aroomi. Lapsed kilkasid rõõmsalt ja jooksid mööda pargiradu. Ümberringi pulbitses elu, kuid kõik see ei sobinud ühte minu ingelise olukorraga. Kõik kaunis ja hea tegi mulle haiget. Kevad ja rõõmud polnud minu jaoks. Mind ootas ees vangla. Teadsin, mida see sõna sisaldab. Olin seda juba kogenud. Elu tundus sünge ja muserdavana. 8. juunil tulin töölt koju nagu tavaliselt. Liina kattis laua, sõime õhtust. Mina mängisin taimiga. Enne magama minekut tegime väikese jalutuskäigu. Õhtu oli soe ja valge. Oli Leningradi valgete ööde aeg. Pärast keskööd koputati maja uksele. Ukse taga oli kardetud, oodatud vangistajad. Kaks meest astusid meie tuppa, esitasid orderi läbiotsimiseks ja alustasid puistamist. Läbi vaadati raamuteriiul, raputati voodiriideid, kisti välja asjad riidekapist. Mida nad otsisid, ma ei tea, kuid midagi sellist, mida võtta endaga kaasa, nad ei leidnud. Väike taimi magas oma voodis rahulikku und. Ime, et ta ei olnud ärganud äälte, kolina ja toas süüdatud valguse peale. Kuid läbiotsijad ei jätnud teda rahule. Nad käskisid võtta lapse voodist. Palusin last mitte äratada. Vangistaja aga arvas, et lapsevoodisse võivad olla peidetud eriti tähtsad paberid. Võtsin magava tütrekese sülle. Nüüd ta ärkas. Nähes segipaisatud tuba ja võõraid nägusid, hakkas taimi nutma. Lapsevoodist ei leitud midagi. Lõpetanud läbiotsimise käskisid mehed mind riietuda ja kaasa tulla. Oli saabunud hirmus hetk, mida olin kartusega oodanud paar kuud. Kallistasin Liinat, suudlesin teda ja taimit, andsin lapse Liinale. Millal me kohtume? Kas üldse kunagi kohtume? Pimeduse jõududel oli meelevald. Meie ei võinud teha midagi muud kui uskuda, et Jumal on meiega ka kõige hirmsamatel hetkedel. Astudes toauksest välja, heitsin veel kord pilgu oma armsaks saanud kodule, mis oli segi paisatud nagu meie elugi, ja Liinale, kes surus taimit rinna vastu. Liina ei nutnud, kuid ta nägu väljendas valu, ahastust ja hirmu. Sain teada, et ööseks viiakse mind Krasnoja Selo miilitsajaoskonda ja hommikul elektrirongiga Leningradi. Sellest kuuldes otsustas Liina tulla hommikul jaama passima, lootes mind veel kord näha või saada isegi luba sõita minuga koos Leningradi. Kuid saatus ei võimaldanud seda temale. Ta ei teadnud, millise rongiga mind viiakse. Seetõttu ei osanud minna õigele perroonile. Nähes mind miilitsaautost väljuma süüdista Johannes ja taimis üles hakkas jooksma minu poole. Meie vahel oli aga piirdeaed ja rauterööpad, millest ta ei saanud üle hüpata. Samas sõitis rong jaama sisse. Kuulsin vaid taimi häält, isa, isa, taimi ka! Lapse hääl jäi pikaks ajaks kõrvu helisema. Teade minu vahistamisest levis sõprade keskel kiiresti. Mõned tulid kohe Liinat lohutama, teised aga hoidsid eemale, kartes, et neidki arreteeritakse, kui nad peavad ühendust kahtlaste isikutega. Naisevangelist ja luuletaja Eeva Umala, kes tundis juba minu vanemaid ja oli olnud palvetamas minu eest veel enne mu sündimist, tuli Liinat julgustama. Sa tead, et Johannes kuulub Jumalale. Ta on eestpalvete laps. Kas sa mäletad sõnumit, mis tuli enne tema sündimist? Ta ei põle tules ega upu vees. Ta on Jumala käes. Küll Liina teadis seda. Ta oli varemgi seda näinud. See tõotus kinnitas teda ka nüüd, kui lootusetus ja ahastus südant täitsid. Uuesti Krestõi vanglas. Krestõi vangla oli minule juba eelmisest korrast tuttav koht. Kuna 1937-1938 oli areteerimisi palju, siis olid vanglad täis tuubitud. Kongides oli inimesi 3-4 korda rohkem, kui sinna ette nähtud oli. Magamiskohti, ma ei mõtle voodeid, vaid põrandapinda, kuhu oleks saanud pikali eita, ei jätkunud kõigile. Sageli osa istusid või seisid, kui teised üritasid magada. Eeluurimisvangid, kes ei olnud oma süüdistusele alla kirjutanud, paigutati üksik kongidesse. Kui troika otsus oli vangile teatavaks tehtud, paigutati ta kongi, kus teisedki süüdi mõistetud jaotusvanglasse üleviimist ootasid. Minu uurija osutus eriti julmaks, lausa metsikuks meheks. Kohe esimesel kohtumisel esitas ta mulle allakirjutamiseks ülekuulamisprotokolli, mis oli kirjutatud küsimus-vastusvormis. Vastused olid juba kirjutatud, kuigi minule ei olnud esitatud veel ühtegi küsimust. Paberi lõpus oli kirjas. Protokoll on kirjutatud süüdistatava sõnade põhjal. Olen lugenud protokolli ja kinnitan selle õigsust oma allkirjaga. Süüdistusprotokolli läbi lugedes ütlesin uurijale, et selles ei ole ühtki minu öeldud sõna. See on vale algusest lõpuni. Välja arvatud see, et olen lugenud protokolli. Mina sellele paperile alla ei kirjuta. Sa väidad, et siin kirjutatu on vale. Kuid usklikud ei valeta, eks ole nii? Ütles ta pilkavalt ja tõmbas mingi paberi oma sahtlist. Loe, mida koguduse liikmed Elsa ja Juho sinust kirjutavad. Nüüd selgus, miks Juho oli käinud mind hoiatamas ja soovitanud Leningradist lahkuda. Ta vaid ei julgenud seda mulle öelda. Ma ei öelnud uurijale, et teadsin, kuidas Elsat KGB-s sunniti süüdistustele alla kirjutama. Ma kartsin, et Elsa võib siis vanglasse sattuda. Vastasin, ma ei tea, miks nad tunnistasid valet, kuid mina tean ja ka teie teate, et kõik need süüdistused on valed ja sellepärast ma ei kirjuta alla. Mind süüdistati spionaasis Soome kasuks, isamaa reetmises, mind peeti kontrrevolutsioonilise rühma juhiks. Süüdistused olid samasugused kui esimese vangistuse puhul. Siis tunnistati süüdistused pika uurimuse tulemusel alusetuiks. Nüüd olid need jälle välja kaevatud. Uus oli ainult see, et kaks koguduse venda olid kuulutatud kaasosalisteks minu kontrrevolutsioonilises töös. Nemad olid veel vabaduses. Mõtlesin, et kui ma kirjutan alla, siis nad arreteeritakse. Otsustasin, et elan või suren, kuid säilitan puhta südametunnistuse. Vähemalt minu allkirja alusel ei saa neid vangistada. Need mehed siiski arreteeriti ja me kohtusime pimedas kongis. Kuid minul ei olnud põhjust tunda südametunnistuse piinu. Vaata seda suurt ahju seal nurgas, ähvardas uurija. Ka nii tugevad ja kanged mehed, kui see ahi on alla kirjutanud. Küll sinagi kirjutad. Vastasin, et ma pole kange, kuid seisan tõe eest. Mind viidi väikesesse üksik kongi, mis oli külm ja niiske. Kongis oli seinakülge kinnitatud raudvoodi. Voodi põhjaks oli raudvõrk. Ei mingit madratsit, tekki ega patja. Lisaks oli seal tilluke rauast laud, mis oli samuti seinaküljes kinni. Ukses oli väike avaus, kust hommikuti anti tükk leiba ja leiget vett. Päeval kausike vesist suppi. Õhtul võis saada vesist körti. Kõrgel lae all oli tilluke trellitatud aken, kust mõni valguse kiir sisse pääses. Olin ümbritsevast maailmast täiesti eraldatud, üksinda oma mõtetega. Päevad läksid varsti segamini. Vaheldust üksluisusesse tõid ainult ülekuulamised, kuhu viidi vahel päeval, vahel öösel, vahel paar korda päevas või hoopis mitme päeva tagant. Uurija esitas alati ühe ja sama küsimuse. Kas tunnistad end süüdi ja kirjutad alla? Kuna ma ei tunnistanud end süüdlaseks, muutusid mõjutamisvahendid rängemaks. Alguses olid ähvardused, siis kõrvakiilud, siis jalgadega peksmine. Hiljem kutsuti kohale spetsiaalsed peksjad, kes töötlesid nii, et teadvus kadus. Vahel, kui olin teadvuseta, kallati mind üle külma veega. Kui tulin teadvusele, kõlas sama küsimus, kas kirjutada alla? Mõnikord tulin teadvusele alles kongi põrandal, kuhu mind oli tiritud. Kord sikutas uurija mind habemest ja ütles, et jään üksik kongi nii kauaks, kui habe kasvab põrandani. Ühel päeval andis uurija käsu mind seniks kappi panna, kuni ta söömas käib. Vangivalvur viis mind mööda pikki koridore keldri korrusele, kus toimusid eriti rängad piinamised. Mind suruti pimedasse kappi, mille pindala oli vaevalt pool ruutmeetrit. Uks keerati lukku. Kapp oli nii kitsas, et paksem mees poleks sinna mahtunudki. Sain liigutada käsi ja veidi jalgu tõsta, kuid mitte põlvest kõverdada ega kükitada. Kapi laes oli väike avaus, kust tuli nii öelda värsket õhku. Ma ei tea, kui kaua uurija lõunal viibis, kuid mind peeti seal ööpäev. Sööki ja jooki ei antud. Seda polnud kapis hoiul olijale ette nähtud. Veed seesse ka ei pääsenud. Häda tuli teha püksi. Kuna õhk oli võimatu ja apniku ei jätkunud, siis oli olemine teadvuse kaotuse ääremail. Kapikitsikuse tõttu polnud maha kukkumine võimalik. Tavaliselt ei ole ööpäev ju kohutavalt pikk, kuid sellistes oludes tundub see igavikuna. Kui kapp lõpuks avati, kukkusin uksest teadvuseta põrandale. Tulin teadvusele, kui olin jääkülmas kambris. Kapi karistusega taotleti süüdistusprotokolli alla kirjutamist. Kord peeti mind kapis peaaegu kaks ööpäeva. Jalad paistetasid tugevasti, kingad pigistasid. Seismine muutus võimatuks. Kummardumine polnud võimalik. Nägin suurt vaeva, enne kui sain kingad jalast ära tõugatud. Kui uks avati, polnud ma võimeline liikuma. Jalad ei kandnud. Vajusin põrandale. Istusin ja hõõrusin jalgu, enne kui kuidagi liikuma sain. Kingad tuli võtta näppu. Alles mitme päeva pärast sain nad jalga. Läksid päevad ja nädalad. Ülekuulamised, õieti need polnudki ülekuulamised, vaid algirja nõudmine ja piinamine jätkusid. Olin nii läbipekstud ja alvas seisundis, et mind viidi üle üldkongi hoiatuseks teistele. Selliseks saate, kui ei kirjuta süüdistusele alla, ütles vangivalvur tõugates mind üldkongi. Kuigi olin parimates aastates, 25-aastane, nägin välja kui rauk, pikk abe, kõhn sinikates, jalad tugevasti paistes, liikusin vaevaliselt. Kui taoline kohtlemine jätkus, soovitasid kongikaaslased mind süüdistusele alla kirjutada. Sa sured siia nende kätte, ütlesid nad. Kui süüdistus oleks puudutanud ainult mind, oleksin ehk alla kirjutanud. Kuid ma ei võinud seda teha, sest minu protokollis olid veel Juha Raski ja Adam Villaneni nimed –